Herra forseti, ég vil í upphafi þakka kærlega fyrir yfirlýsingu þingfundar okkar í upphafi þingfundar og ég treysti því að hann gæti að þinginu vegsemd þess virðingu og ekki síst vinnustaðamenningu. En pólitíkin, herra forseti, hún lifir og þarf að halda áfram og ekki síst lýðræðislegt aðhald okkar í stjórnarandstöðu. Það er að mínum að þetta graf alvarlegt þegar þingið býður með að afgreiða mál sem að snertir ekki síst rétt neytenda, undirstrika samkeppni en fyrst og síðast tryggir það að mikilvægasti alþjóðasamningur sem að við Íslendingar höfum undirgengist, það er EES-samningurinn, sem hefur gert alveg ótrúlega mikið fyrir heimilinni í landinu og fjölskyldurnar, að hann virki, að hann verði ekki settur í uppnám eða óvissu. Það er mikilvægt að við sjáum það samfélagið allt í heilsinni, eins og ég segi einstaklingar sem fyrirtækin sjáu það að hann geti haldið áfram. Að hún sé ekki ógnað með augljósum innanflokksátökum innan sjálfstæðisflokksins og það er rétt þegar maður er að lesa blöðin að þá sér maður og hlustar á viðtöl að það eru stakir þingmenn og ekki síður ráðherrar sem að öllu líkindum munu greiða atkvæði gegn þriðja orkupakkanum þegar hann kemur hér inn í þingið. Ég verð að segja á dauða mínum átti ég nú von en að sjálfstæðisflokkurinn myndi byrja að grafa undan EES-samstarfinu en þetta er háalvarlegt mál, þetta er pólitískt mál. Og þess vegna vil ég nýta tækifæri hér í óundirbúnu fyrirspurnum og koma með tvær mjög einfaldar fyrirspurnir sem ég vona verði svarað af því það hefur verið svolítið lenska að einföldu spurningum hefur ekki verið svarað. Fyrirspurningin, hún er sú til hæstvís utanríkisráðherra, hvenar munan leggja þriðja orkupakkan fyrir þingið? Hvenar? Á að vera hægt að svara því og seinni spurningin er mun utanríkisráðherra hæstvirtur beita sér fyrir því að stjórnskipulegum fyrirvara vegna þriðja orkupakkans verði aflétt.
Þá tekur til máls og svarar fyrirspurn að hæstvirtur utanríkisráðherra